poslucháčov nášho incidentu podcastu v rámci druhej časti a začneme highlightom. V druhej časti vám porozprávame o tom, ako šéf súkromia Facebooku obchádzal súkromie ľudí na Androide. Poviem vám, čo spôsobil masívny výpadok mobilných sietí v Británii a v Japonsku. No a na vtipnom videu na záver si vysvetlíme, prečo vaše heslo musí zostať utajené a takisto si povieme, aké heslo nemať, ako si ho nevyhnúť.
Dobre, poďme teda na prvý segment, vrátime sa teda Google, o tom sme už dneska hovorili. Google je tu spomínaný aj v súvislosti so Spojenými štátmi a senátorom.
Áno, ale hlavne v súvislosti s podvodmi s reklamami. O čo ide? Už som to naznačil v správe v prvej časti. Ide to, že pri týchto reklamách na týchto digitálnych platformách, či už mobilných alebo desktopových, sa neskutočne podvádza. Ako neskutočne, nevieme. Pretože tí, ktorí to poskytujú tieto reklamy, nemajú veľký záujem napríklad jeden z nich.
Urobiť s tým nejaký poriadok.
Áno, nemajú záujem, lebo oni majú z každej takéto kliku a transakcie peniaze. A preto Google tak akože, ako sa vraví, šúcha nohami vždy, miesto toho, aby niečo spravil. A je z toho nervózny demokratický senátor Mark Warner, ktorý už poslal tretí list Google, kde teda sa ich pýta, že prečo stále ste nič neurobili s týmito podvodmi, ktoré nie sú malé, sú obrovské. To znamená, tí, ktorí si zadávajú reklamu, prichádzajú o veľa peňazí. Pretože ako sme už spomínali v prvej časti, existujú dokonca SDKčka od firiem, ktoré vám umožňujú takto podvádzať a klikať kade-tade.
No, čo si myslíš, Google si niečo spraví alebo nespraví?
Ja si myslím, že s tým nespraví nič, dokiaľ na ňo nepritlačí napríklad v Amerike FTC. To znamená, buď dostanú obrovskú pokutu a nariadia im to, pokiaľ nepríde nejaký razantný...
FTC, Federal Trade Commission.
Áno, ktorá dohliada na takéto veci. Áno. Pokiaľ niekto niečo s tým nespraví, tak sa nič nestane, ale zase vieme, ako v Amerike funguje lobbying a tak ďalej. Čiže kým Google bude mať peniaze a bude môcť lobovať a bude môcť oddiaľovať tento problém, tak ho bude oddiaľovať, lebo pre nich by to znamenalo, ak by sa ukázalo, aký veľký je ten problém s podvodmi v reklamách, tak prvá vec, ktorá by sa stala, znižil by sa im obrat a zisk. A druhá vec, ktorá by sa stala, klesli by im akcie. A tretia vec, ktorá by sa stala, je, že tí, ktorí si zadávajú reklamy, by odrazu precitli a zistili by, že koľko ich peňazí bolo vyhodené na zmar a to by mohlo mať zase.
No, týchto reklamách sme sa vlastne o únikoch, zbytočnosti reklam sme sa bavili.
Takže mohlo by to mať potom reakciu, že tí zadávateľa by zadávali reklamy niekam inám. Na nejaké iné platformy, alebo by si vymysleli niečo iné. Lebo samozrejme, keby videli, aký je tam ten waste, alebo odpad, keď ich peniaze boli naozaj len zneužité, aby ich niekto proste...
Proste to bolo falošné kliknutie, že neklikol človek, ale klikol nejaký robot alebo proste nejaká reklama, takže...
No, takže aj Google má problémy, nielen Facebook.
Dobre, ale aby sme nenechali Google v tom samého, tak poďme na...
Dojde aj na Facebook.
Dojde aj na Facebook.
Ale poďme najprv na
zaujímavú správu.
Áno, firma...
Čo si myslíš ty? Ty si čím viac ovplyvňovaný? Sociálnymi sieťami? Čo čítaš ty viac? Alebo televízia, noviny, kúpuješ si noviny, nekúpuješ si noviny?
Čo ja som najviac ovplyvňovaný svojou manželkou.
No, čo si nekúpil.
Nie, no, ak mám priznať, tak správy hľadám na internete, to je pravda. Takže ak mám vybrať z týchto všetkých zdrojov, ktoré sú tu, ja ich spomeniem, televízia, news website, to znamená stránky.
Je to ináč presne preto, lebo bol urobený prieskum, aby ujdem poslucháčov do toho, čo budeme komentovať, čo budeš. Bol prieskum, že vlastne od akých ročníkoch je, ktoré médium...
Z akých zdrojov, áno, ale len dohovorím, že televízia... web site stránky so správami, rádio, social media, čiže sociálne siete a vtlačené noviny. Čiže to boli zdroje. Ak sa vám pozrieť ja osobne na tieto zdroje, tak mňa v zásade asi najviac ovplyvňuje news website. Čiže ak sa pozriem na tie výsledky, tak najviac je to veková kategória 30 až 49, to je presne sedí. Títo najviac sledujú news website. Takže ale poďme po poriadku, čiže tento výskum robil Pew Research Center, ak poznáte túto americkú firmu, tak viete, že robí takéto výskumy celoamerické, kde sleduje rôzne trendy, rôzne veci, robí takéto prieskumy na rôzne témy, takže je to vždy zaujímavé si ich pozrieť. No a tento raz robili prieskum, z akých zdrojov ľudia čerpajú v Spojených štátoch informácie. No, prvá dôležitá informácia pre vás je, že 25% dospelých ľudí už dostáva informácie zo sociálnych sietí, oproti 16%, ktorí využívajú tlačené noviny. Takže v tomto percentuálnom porovnaní už sociálne siete prekonali tlačené noviny, takže to je taký výrazný milník. No, čo bolo zaujímavé je, že stále je na špici televízia, hlavne kvôli vekovej kategórii 50 a vyššie. Takže televízia mala 49%, za tým išli 33% boli news websites, teda stránky so správami, a na treťom mieste bolo rádio. Rádio stále veľmi populárne. Takže až za tým potom šli sociálne siete a tlačené správy.
Keď sa na to tak pozerám, tak naozaj v populácii medzi 18 a 29 je website, prípadne rádio, ale hlavne sociálne siete sú top, sociálne sú úplne top. Potom to začína klesať, idú do popredia news websitey a postupne sa delí do popredia televízia. V tej vekovej kategórii 50 je televízia už hrá prím a úplne to vyhráva v kategórii nad 65. Ale toto sú výsledky amerického výskumu. Čo si myslíš o našom nejakom rozdelení? Bolo by to podobné, jak to vnímaš ty?
Ja si myslím, že môžeme len hádať. Bolo by to zrejme trošku odlišné, ale tie hlavné trendy by boli asi rovnaké, si myslím.
Budem len tak ako okrajovo, som, nespomínam si kde presne, ale čítal som nejaký výskum, myslím, že to bolo Denní gen, kde bolo spomínané, že keby boli teraz prvo voliči do volieb, tak vlastne koho by asi volili. No bolo to desivé a prekvapivé, nebudem robiť reklamu v strane, ale bol som z toho vytočený a to je práve dôsledok sociálnych sietí a rôznych tých kampaní, ktoré sa deje. Takže dá sa asi predpokladať, že aj na Slovensku, čo sa týka tej vekovej kategórie 18-29, tak
to bolo rovnaké.
Tak to bolo rovnaké.
No a spomíname to preto, lebo bavíme sa o tom, akým spôsobom sociálne siete ovplyvňujú verejnú mienku, ovplyvňujú až manipulujú.
Tak.
To sme spomínali posledné podcasty presne, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu z rôznych strán.
Dobre, poďme teda k Facebooku, ktorý sme spomínali a ktorý nemôžeme v našom incidente vnechať.
Áno, táto firma má fantastický rok, musím tak povedať, a teraz to myslím ironicky. A spomínali sme, že myslím, že to bolo minulé alebo predminulý týždeň, spomínali sme Damiana Collinsa, ktorý je členom britského parlamentu. Tento pán je má na starosti taký Digital Culture Media and Sport Committee, čiže takúto skupinu.
Výbor,
áno. Ktorý má pod palcom aj také firmy ako Facebook, ak teda nerobia to, čo majú. No a tento uverejnil tých 250 strán interných dokumentov tajných Facebooku, ktoré boli z ich boli teda uverejnené, alebo neboli uverejnené, ale boli uložené na súde, kde vlastne existuje žaloba na Facebook od firmy 643. Tieto údaje im dal majiteľ firmy alebo CEO, ak sa nemýlim, a z týchto údajov vyplynulo rôzne zábavné veci. My sme vybrali len jednu, a nie tak zábavné ako ironické. Jedna z nich je, kde bola komunikácia medzi Facebook Privacy Chief, čiže šéfom súkromia, ktorý má na starosti starať sa o súkromie, akože užívateľov, a kde on komunikuje, akým spôsobom obísť nastavenie súkromia na Androide, aby nevyskočil nový pop-up, ktorý by upozornil užívateľov, že idú urobiť niečo, že chcú ďalšie právo na tom mobile. Takže je to dosť ironické, že človek, ktorý má mať na starosti súkromie užívateľov, sa snaží obísť ich súkromie na platforme inej.
To mi prípada, ako by človek, ktorý má mať na starosti security, robil schválnosť a nerobil nejaké diery, aby dochádzal k unikom informácií. To je neskutočné toto.
To by človek, ktorý má na starosti security, inštaloval RDP server z vonkajšou IP adresou.
Pri Facebooku ešte zostaneme aj v druhej správe. V podstate si spomenul spoločnosť 643. Áno,
zase to súvisí s tým ich problémom, o ktorom sa bavíme posledný týždeň. A ten problém je o tom, že žalovala ich firma 643, veľmi len rýchlo spomeniem, išlo o to, že najprv im umožnili prístup k obrovskému množstvu dát o užívateľoch, potom im ho zobrali a oni teraz žalujú o ušlý zisk, pretože ich aplikácia sa stala bezcennou, keďže už nemajú prístup k týmto dátam. Objavila sa nová firma, právnici firmy 643 zastupujú ďalšiu firmu, ktorá sa volá Styleform IT, A tá má podobné požiadavky. Tiež tvrdí, že Facebook im sľuboval, aj dal prístup, mali nejaké aplikácie rozpracované, potom im ten prístup zobral a tým pádom ich všetky business plány prakticky padli, pretože nemohli pokračovať ďalej po vyvíjaní týchto aplikácií. No uvidíme, ako sa to rozsype, pretože 643 podľa všetkého sa snaží nájsť ďalšie firmy, ktoré sú takto postihnuté a snaží sa takto vytvoriť tlak zrejme na Facebook v rámci toho svojho
budovania imidžu.
Toho svojho boja s nimi, s Facebookom, tak som to povedal, lebo sú na súde s nimi, teda sa súdia.
Ja to tak môžem zamyslel, lebo teda, tak vlastne doplo, keď sa o tom bavíme, že vlastne Facebook sa v tejto chvíli musí brániť voči niekoľkým úrovniam. Jednak sú to uniky údajov, jednak sú to rôzne aplikácie, ktoré sú zle napísané.
Hlavne, keď sa bavíme o rozhodnutiach, ktoré ľudia robia, tak ich dobiehajú veci, ktorí rozhodli pred 5, 6, 7 rokmi.
Áno, no ale tu sa ešte, akože tú poslednú líniu vlastne, to sú zase rôzne právne súdne spory, ktoré sú na troška inej úrovni. Nebavíme sa vlastne len o ochrane osobných údajov, o nejakých útokoch a tak ďalej. Vlastne sa bavíme aj o biznise, ktorý takýmto spôsobom vlastne bol obmedzený Facebookom pre niektoré spoločnosti, ktoré nakoniec sľúbil teda niečo a teraz neplní. Čiže Facebook sa v tejto chvíli vlastne bráni na rôznych úrovniach.
Áno, a tých firiem podľa všetko bude viac, takže to je tak asi všetko. Predpokladám, že dostanú odvahu.
Áno, my sme 643 zahrnuli najprv kvôli incidentu úniku dát, materiálov. A teraz sa tak žiada troška ako sledovať túto situáciu, lebo má to ďalšie pokračovanie. No. Dobre, poďme na sekciu enkrypcia.
Áno.
Máš tu veľmi zaujímavú informáciu z Austrálie, ale tá sa nebude týkať len Austrálie. O čo sa jedná vlastne?
No, v Austrálii sa dlho debatovalo o novom zákone a ten nový zákon má umožniť rôznym bezpečnostným intelligence agentúram v Austrálii prístup k informáciám, ktoré sú inak zašifrované. A ide o to, že vo vysokej miere sa používa enkrypcia na internete, na webe, pri komunikácii a títo zastupcovia, teda týchto agentúr, troj, štvor, neviem koľko písmenkových, argumentovali tým, polícia takisto, že im to bráni vo vyšetrovaní terorizmu, zločinov a ďalších vecí. Tak v Austrálii sa rozhodli teda, že pripravia zákon, ktorý prinúti týchto poskytovateľov takéto zabezpečené komunikácie alebo produktov, čiže to software alebo hardware, nejakým spôsobom donúti, aby spolupracovali, keď príde požiadavka.
No a teraz si to skúšam predstaviť, to čo hovoríš, ako povedzme, my dvaja komunikujeme nejakým spôsobom, je to cez providera, máme šifrovanú komunikáciu a teraz provider bude vznikne nejaké nebodaj podozrenie, ten provider bude požiadaný, aby našu komunikáciu odovzdal, tá je šifrovaná, teraz čo? Znamená to v podstate man in the middle?
Áno, a sú definované v tom, ten zákon je rozsiahly, má 180 strán, tuším, nie som si istý, myslím, že tak nejak. Bolo tam plno zmien ešte v priebehu toho schvaľovania, ale v zásade sú tri druhy oznámení, ktoré taká firma môže dostať, alebo hovorí sa tomu notices. Prvý sa volá Technical Assistance Notice a ten je najľahšie pochopiteľný. A vtedy sa požiada o spoluprácu a firma vzhľadom tá firma, ktorá je požiadaná, má tú možnosť odpočúvať, tak toto povedzme, pretože jej konfigurácia alebo architektúra je tak urobená, tak vtedy zostane tento TAN, takzvaný Technical Assistant Notice, oni povedia, aký užívateľ a oni im poskytnú teda spoluprácu, aby videli tú komunikáciu. Potom je niečo, čo sa volí Technical Capability Notice a to už je trošku horšie, pretože tam je požiadavka na tú firmu, poskytovateľa, aby vytvoril takú schopnosť, možnosť odpočúvať. Čo je veľmi diskutabilné, lebo v zásade austrálska vláda sa veľmi snažila povedať, že to nie je zákon o tom, že musíte urobiť backdoor, akože vyhýbali sa tomu slovu, ale neviem inak, ako si to predstaviť, keď máš službu, ktorá to nie je možné odpočúvať, čiste technicky aj matematicky, podľa toho, ako je navrhnutá.
Protokolia.
A príde ti takýto TCN, Technical Capability Notice austrálskej vlády, ktorý ti povie, že hej, nemáte to, ale tak urobte to, zbackdoorujte to. Hej, takže som zvedavý, ako toto bude fungovať. No a potom existuje ešte niečo ako Technical Assistance Requests, alebo TAR. A ten je nebezpečný hlavne z toho dôvodu, že je nad ním veľmi malá kontrola. Ďalšia vec, ktorú treba spomenúť, je, že všetky tieto notices, ty ich môžeš dostať spôsobom, alebo firma ich dostane spôsobom, kedy nemôže verejne hovoriť o tom, že teraz sme dostali požiadavku. Všetko to je tajné. Ten ďalší problém, ktorý väčšina ľudí má s tým, je, že ten oversight, alebo tá taká kontrola nad tým celým procesom toho, tých požiadaviek, že žiadame vás a tak ďalej, hej, je nad tým veľmi malá nejaká kontrola. Ako je tam priestor na zneužívanie. No a celý ten zákon proste bol nazvaný tými, ktorí ho teda sú proti nemu, čo sú samozrejme veľké americké firmy, ako je Facebook, Google, Microsoft. Volajú ho anti-encryption law. No a ja len spomeniem vec, ktorá môže ovplyvniť, ak tento zákon bol, teda bol schválený. V Austrálii napríklad existujú firmy, ktoré vyvážajú encryption technológie. Teraz si narýchlo nespomeniem, a to mal som si to pripraviť skôr, ale v Austrálii sídli firma, ktorá robí enkryptory. To znamená na druhej vrstve, čiže ak máš spojenie medzi dvoma miestami, to spojenie nie je dôveryhodné. Na jednu stranu dáš škatuľu, na druhú stranu dáš škatuľu a to medzi tým je transparent, to je všetko, čo potrebuješ robiť. Samozrejme, máš tam certifikáty a tak ďalej. Tak ďalej. A to spojenie potom enkryptované vo vysokej rýchlosti AS256 alebo podobne, tak môže mať táto firma problém, pretože ak austrálska vláda má takéto schopnosti a možnosti, tento dodávateľ hardvéru austrálsky môže byť požiadaný, aby zbackdooroval svoje zariadenie. Kto si kúpi takéto zariadenie v Amerike od austrálskeho výrobcu? To je taký prvý problém a ja som počul rozhovor s týmto človekom ešte pred 2 mesiacmi, keď ešte len prebiehala diskusia, vyjadril obavu z tohto zákona. No a ďalší dôsledok je, že Austrália patrí medzi Five Eyes.
Áno, to je vlastne hneď ďalší článok v tomto bloku.
Áno, áno, dostaneme sa ale
kontinuálne.
Áno, vysvetlíme, že čo je Five Eyes. Five Eyes Austrália spolu s inými anglicky hovoriacimi krajinami, ako je Kanada, Spojené štáty, Nový Zéland, teda Austrália, koho som zavolal, Británia.
Británia.
Áno, tak týchto 5 krajín spolupracuje. To znamená, vymieňajú si intelligence, ich A4, 3, neviem koľko písmenkové agentúry si vymieňajú informácie. Je tu obava týchto gigantov, ako je Apple, Google, ako si naznačil Microsoftu a ďalších, že takéto snahy o takéto zákony budú aj v týchto krajinách anglicky hovoriacich. A všetky tieto 3 firmy teda sa vyjadrili, že je to anti-encryption law, čiže to zákon proti enkrypcii, a že tento zákon je príliš má široký dosah, nemá, ako som spomínal, ten independent oversight, čiže ten nezávislé nejaké kontrola toho, že čo bude požadované, tam nie je dobre navrhnutý, pretože si protirečí v niektorých bodoch. A zároveň skonštatovali tieto 3 firmy, že podrýva vlastne cyber security, digitálnu bezpečnosť, ľudské práva. A právo na súkromie užívateľov, ich užívateľov. Takže uvidíme, ako to celé bude, pretože ten celý zákon, som zvedavý, ako sa bude vykonávať, keď príde prvá požiadavka, čo sa bude deť.
Mňa napríklad neteší, že aj v takých krajinách, ako je povedzme Austrália, tak sú zákony, takto vážne zákony, šité horúcou ihlou. Po druhé, dobre, toto sú o ľudských právach, čo je veľmi dôležité. Bavíme sa o kyberbezpečnosti a bavíme sa takisto aj o tom, že existujú firmy, ktoré robia nejaké kybernetické, ale teda bezpečnostné zariadenia. A ano. To sa vlastne týka dokonca ešte aj ich biznisu.
Presne tak, môže byť ohrozený ich biznis, takže.
Takže toto, áno, to je opäť jeden z zaujímavých článkov, alebo teda vôbec procesov, ktorý sa oplatí možno sledať do budúcna.
Ale budeme to sledovať naďalej a uvidíme, že takto, firmy, ktoré dostanú ináč takéto notices, budú môcť len uviesť súhrné číslo na konci roka alebo počas mesiaca, neviem, že koľko dostali takýchto notices, ale nebudú môcť uvádzať žiadne ďalšie informácie. Takže to len na záver. No a dajme si poslednú správu, ktorá je tiež zase zaujímavá pre tých, ktorí spravujú nejaké IT systémy.
No počkaj, máme ju v enkrypcii a tu ja čítam o nejakom výpadku.
Áno, výpadok. Takže minulý týždeň, alebo tento týždeň vlastne v zásade, O2 v Británii, O2, máme aj na Slovensku O2, ale toto bola britská O2 a Softbank, čo je japonská firma v Japonsku, tak títo dvaja mobilní provideri mali výpadok. No a dôvod, keď sa začalo zistiť...
Dôvod, prečo to máme v enkrypcii?
Dôvod, prečo to máme v enkrypcii je, lebo vyexpirovali im softvérové certifikáty na zariadeniach a keďže tieto zariadenia sú citlivé, pretože sú súčasťou mobilnej siete alebo sú veľmi z určitých dôvodov proste, keďže zabezpečujú takúto službu, sú citlivé, tak je typické pre túto oblasť mať brzdu takzvanú, to znamená, ak certifikát prestane platiť, to zariadenie prestane vykonávať tú funkciu. No a to sa presne stalo, vypršali certifikáty masovo v jeden deň na zariadeniach od firmy Ericsson a no trvalo niekoľko dní, kým sa to spamätali obidva mobilní operátori a ľudia hromžili, pretože nemali dátové spojenie.
Certifikát sa väčšinou dávajú tak, čo na jeden rok, možno na dva roky, na dlhšom dobe by sa nemali dávať.
No tak videl som, spomínal som ti, že som videl nejaké vtipy na Twitteri, kde niekto popisoval, že zamestnanec A hovorí, že je to len testovacia prevádzka, že dajme tam len dočasný certifikát a zamestnanec B. No dobre, ale tak keď je to len dočasný, dajme ho na 10 rokov, my to len testujeme. No potom je tam taká medzera, že o 2 roky obidva aj opustili firmu a 8 rokov je výpadok. Takže áno, tá implementácia certifikátov, kto už ju robil, kto ju nerobil, tak ešte nevie, čo ho čaká. A ten, kto ju robil, je to veľmi náročné. Je náročné urobiť správne, náročné urobiť bezpečne a stále máte problém s manažovaním certifikátov, pretože tie majú dočasnú platnosť. Podľa toho, akú nastavíte, musíte ich obnoviť. To znamená, musíte mať spôsob, akým budete obnovovať a tak ďalej. Potom podľa toho, ako máte implementáciu tých certifikátov, je možné, že tie nové certifikáty musíte nejakým spôsobom nainštalovať na servere, zariadenia, stroje. Čiže to všetko ovplyvňuje akým spôsobom budete implementovať to certifikačné, tú CAčku. Nie je to jednoduché, je tam veľa miest, na ktorých sa človek môže popáliť, takže nečudujem sa, že Ericsson sa niečo také stalo. Ale bolo to zrozene veľmi viditeľné a veľmi nepríjemné.
Máme pred sebou predposledný segment, je to umelá inteligencia. Myslím, že tento segment sa bude objavovať čoraz častejšie. Ano. Pretože jednak, keď si čítate rôzne články, tak vidíte, že všade sa chvália tým, ako zavádzajú umelú inteligenciu, či už do zdravotníctva, do rôznych obchodných služieb, právnických služieb, proste všade, kde sa dá využiť nejaké hromadné učenie sa a zlepšovanie nejakých výsledkov. Alebo sa dá nahradiť človek, áno, to sa mali tiež vlastne u redaktora televíznych novín. Nás ale zaujíma vlastne, či tá umelá inteligencia naozaj dokáže pomáhať a či nevnáša zo sebou aj určité bezpečnostné rizika, pretože máme incident, takže sa snažíme hľadať a niekedy aj nemusíme hľadať, lebo nám to správy podsúvajú, kde sa takéto incidenty stávajú, takže nemáme len tak zahrnutú umelú inteligenciu tu nám, máme zaujímavý článok.
Áno, zaujímavý článok a mali sme tu taký článok, kde niekto zbiera na webe takéto pochybenia alebo takéto niekedy menej problémy s AI systémami, kedy vyhodnocujú niečo, čo by nemali vyhodnocovať. No a toto je report, ktorý vydala výskumná skupina, ktorá sa hovorí AI Now. Sú v nej aj zamestnanci technologických firiem ako Microsoft a Google a majú spojenie s New Yorkskou univerzitou, čiže na nej vlastne robia asi ten svoj výskum. No a tí navrhli nejakých 10 odporúčaní na základe toho, čo zistili, ktoré by mal každý dodržiavať pri návrhu týchto AI systémov. Ja nepôjdem do podrobností, pretože nemáme toľko času, ale spomeniem len jednu vec. Napríklad Meredith Whitaker, ktorá je lídrom Google Open Research Groupy, alebo skupiny, dala príklad, kedy napríklad takéto AI zlyhávajú. A spomína IBM Watson, ktorý keď bol v takom trial mode, kedy ho testovali v nemocnici, kde mal navrhovať diagnózy, tak zistili, že v Memorial Sloan Kettering Cancer Center sa mu v úvodzovkách darilo navrhovať nebezpečné a nesprávne postupy, návrhy a postupy, áno, ako liečiť možno množstvo liekov a tak ďalej. Dozvedeli sme sa to len z uniknutých údajov, inak by sme o tom nevedeli, pretože tieto firmy majú tendenciu nafúknuť alebo tvrdiť, že to AI je perfektné, úžasné, vôbec nie je zaujaté a tak ďalej, a tak ďalej. Ale pravda je taká, že tie systémy sú len také dobré, aké sú dáta, ktoré do nich človek naleje. A keď tie dáta sú nejakým spôsobom zaujaté, tak sa to prejaví potom aj v tom hodnotení alebo v tom spôsobe. No, čiže viete si predstaviť, hovorili sme už o tom, že tých 10 tých odporúčaní, jedno z nich je určite, že to AI musí byť auditovateľné. Čiže musíme vedieť, ak urobí rozhodnutie, prečo sa tak rozhodol, na základe akých dát, čo vyhodnotil, prečo to takto vyhodnotil. Preto napríklad aj v GDPR máme, a to trošku s tým súvisí, je, že vždy máš právo na to, aby si mohol sa sťažovať a baviť sa s niekým, kto je človek.
Áno, keď to nemáš automatickému rozhodovaniu.
Áno, nemalo by dosť automatickému rozhodovaniu bez toho, aby si mal možnosť nejakej opravy a komunikácie s človekom, ktorý by posúdil tvoj prípad. Čiže takisto tu je presne o tom to je. A keď sme spomínali tie chyby, v predchádzajúcom podcaste sme sa bavili o tom, ako AI zistilo, že keď pri snímaní škvrn na sliznici, alebo teda na koži.
Na koži.
Ak bol vedľa, a bolo na fotke vedľa tej škvrny, bolo pravítko, tak ten systém zistil, že to boli tie karcinogénne škvrny. A miesto toho, aby začal rozoznávať tie škvrny na základe toho, ako vyzerajú, tak začal už len rozoznávať, či tam je pravítko, alebo nie. Takže to bol presne ten prípad, kedy to AI zlyhávalo a bez nejakej kontroly auditu to nepôjde. Takže tých 10 odporúčaní je veľmi zaujímavých. No a áno, čo je ešte najhoršie, čo by som spomenul a čo sa spomína v článku je, najhoršie je, keď takéto automatizované systémy rozhodovania ADS, Automated Decision Systems, zavádzajú vlády. Vláda má nad vami moc, ako nad občanom, a keď na základe takéhoto automatizovaného systému, ja neviem, dostanete nejaké rozhodnutie, ktoré vás nevyhodní neprávom, pretože ten systém to zle vyhodnotí, tak to môže mať pre vás siadle následky, pretože ako vieme, naťahovať sa so štátom je to aj úplne najhoršie. Takže tam je riziko, že štáty začnú využívať vo veľkom takéto systémy a človek sa nedovolá pravdy alebo nejakej spravodlivosti. No a bol tam aj uvádzaný nejaký príklad toho, že niekomu zobrali nejaké poistenie na lieky, lebo neviem, aj systém to nejako vyhodnotil a bolo to zle. Bolo to zle. A potom sa ešte spomína systém recognition, ktorý to je face na rozoznanie tvári, ktorý keď ho dali podhodili mu členom kongresu, tváre členom kongresu, tak 39% bola chybovosť, ak tí ľudia neboli bieli. A ak boli bieli, bola len 5%. To znamená, že tie pôvodné dáta museli byť takto zaujaté.
Zaujaté, áno.
To poviem,
áno,
hej?
Áno. Zostaneme ešte pri umelej inteligencii aj v druhom článku tohto segmentu.
Ano.
Si spomínal vlastne ako rozpoznávanie tvári, čiže v tom tým pádom aj rôzne fotky a tak ďalej. Pokúšajú sa využiť takéto správanie sa napríklad ešte aj iným spôsobom. To je zaujímavý článok o tom, že pokiaľ chcete opatrovateľku a nejak rozmýšľate, že či je vhodná, nevhodná, tak využijete takýto, či je riziková alebo neriziková, tak využijete takýto systém umelej inteligencie na to, aby vám vlastne vyhodnotil, ako vyzerá v tvári a mnohé veci a odporúči vám alebo neodporúči.
Áno, ide o firmu Predictim, čo je dosť, by som povedal, názov firmy, ktorá sa snaží navodiť, že oni niečo vedia predpovedať. No táto firma tvrdí, že má systém, ktorý dokáže ohodnotiť ľudí a ich rizikovosť. No, tak v Gizmode sa rozhodli, že to vyskúšame. No a tie výsledky boli dosť také presne, ako sme očakávali.
Povedzme, že rozpačité.
Rozpačité, áno. Výsledky boli rozpačité, pretože to hodnotenie a to vysvetlenie hlavne nepripadalo, ako to povedať, spôsob, akým oni vyhodnocujú, či ten človek je rizikový alebo nie, to je, ako vravia angličania, BS. Lebo naozaj to dávalo veľmi, podľa mňa, doslova, niež náhodné, ale skoro blízko náhodným výsledkom, pretože oni sa snažia robiť to, že zbierajú verejné public data o danom človeku, čiže ak má Instagram, Twitter a tak ďalej. A na základe analýzy toho, čo ten človek tam píše, a tu povedzme, že tie systémy sú ešte veľmi slabé v nájdení kontextu, v dešifrovaní irónie v jednej vete.
Ale
sú veľmi, veľmi slabé. Čiže oni používajú vlastne ako zdroj informácií takéto údaje. A na základe týchto údajov, ktoré nevedia, podľa mňa nevedia úplne správne vyhodnotiť, sa snažia rozhodnúť, kto je viac a kto je menej rizikový. Čiže na základe ich prejavov na týchto sociálnych sieťach. Myslím, že aj na základe fotiek a iných vecí. Čiže
Už priateľ, ja by som sa nakoniec toho asi nerozhodoval, ja by som radšej dal nejaké doporučenia.
Áno, tento systém, tento názor nemám aj ja, ale presne, keď sme sa bavili o tom inštitúte AI Now pred chvíľkou, ktorý vydal týchto 10 opatrení, tak Kate Crawford, ktorá založila tento inštitút, veľmi tvrdo skritizovala celý tento spôsob hodnotenia ľudí a povedala, že to je veľmi, ako, je to náchylné na chybu, vyvodzuje to úplne nesprávne výsledky, alebo teda assumptions, čiže predpoklady.
Ja by som to nazval využitie umelej inteligencie niekde, kde ešte si to neviem dosť dobre predstaviť, je príliš málo dát na to, aby výstupy z týchto rovnutí boli.
A zároveň to vytvára veľkú asymetriu medzi tými, ktorí prácu hľadajú a medzi tými, ktorí ju ponúkajú. Ak takéto nekompletné alebo nie veľmi fungujúce systémy začnú firmy zavádzať, môžeš byť diskriminovaný len preto, že na Twitteri žartuješ, alebo môžeš byť diskriminovaný kvôli svojej farbe pleti, alebo môžeš byť diskriminovaný kvôli neviem čomu všetkému. Lebo máš čudný účet.
Krivo zapnutým gomikom
na kožení. Áno, lebo niekto nastavil systém tak, že vyhodnocuje toto ako riziko. Takže pozor na to.
Poďme teda, hurá,
to najlepšie na záver.
Posledný segment, to najlepšie na záver, hesla. Miro, aké hesla si dávaš ty?
Ja náhodné.
A také náhodné heslo napríklad môže byť, že dátum tvojho narodenia?
No určite nie.
No, dobre, prečo sa tomu smejeme?
Smejeme sa, lebo na záver sme vám pripravili video, ktoré si pozrite určite. Je aj so slovenskými titulkami, tak to je super. A je to vlastne záber z ulice na Hollywood Boulevard, niekde v Los Angeles tuším, kde moderátorka veľmi šikovným spôsobom vie vyťahnuť z ľudí hesla. A nie sú veľmi dobré. Po väčšinou sú to mena psíkov plus dátum narodenia, meno psíka, meno krajiny, z ktorej pochádza, má nejaké trojciferné číslo a tak ďalej. Je to veľmi celé, veľmi vtipné. Ukazuje to video presne to, ako poprvé si netvoriť hesla. A ukazuje druhú vec, rozhodne nikomu s mikrofónom na ulici nerozprávajte, aké máte heslo. Takže to je druhá vec, ktorú by som odporúčil. No a áno, bolo to veľmi zábavné, neviem, čo teba ešte zaujalo z tohto videa, ale v zásade všetci na konci dňa, vlastne to bola ukážka aj sociálneho inžiniera, sociálneho inžinierstva, takže tá moderátorka dokázala takým nenúteným spôsobom sa porozprávať, no akého máte psíka, čo to je za psík, a ako sa teda volá? Čiže najprv sa ich spýtala, aké je vaše heslo, ten človek povedal, že no, je to meno môjho psa a neviem čo.
Jej, máte psíka, aká to je rasa, ako sa volá váš psík? A už má heslo.
Ale čarovné bolo, ako niektorí ľudia si ani neuvedomili, že ako si zle robia. A najlepšia bola úplne prvá respondentka, ktorá o sebe povedala absolútne všetko. Kde študovala, kde sa narodila, kde býva, všetko. Z týchto údajov by sa dalo veľmi jednoducho uhádnuť
to. Áno, je to úsmevné, zároveň vážne a kritické a je tam naozaj ukážka od sociálneho inžinieringu až po nesprávne použité hesla.
Pozrite si to, zasmiete sa a to bola posledná správa. Takže majte sa všetci bezpečne, užite si víkend, ktorý sa blíži a nezabudnite, o týždeň sme tu zas poslednou časťou v tomto roku.
A hádam, nezabudneme na tituly kníh a filmov.
Áno,
pokus, ktorý by ste si mali pozrieť. Dovidenia, priateľe.